Skaitinys iš apaštalų darbų. Saulius nuvyko į Jeruzalę ir mėgino prisidėti prie mokinių. Tačiau visi jo baidėsi, netikėdami esant jį mokiniu. Tik Barnabas jį priglaudė, nusivedė pas apaštalus ir jiems išpasakojo, kaip kelionėje Saulius regėjęs Jėzų ir šis kalbėjęs su juo, ir kaip Damaske jis atvirai mokės Jėzaus vardu. Tuo būdu jis ėmė lankytis Jeruzalėje ir drąsiai kalbėti Jėzaus vardu. Jis taipogi kalbėdavosi ir ginčydavosi su helenistais, kurie nutarė jį nužudyti. Tai sužinoja broliai, jį nugabeno į Cezarėją ir iš ten išsiuntė į Tarsą. Tuo tarpu bažnyčia visoje Judėjoje, Galilėjoje ir Samarijoje džiaugiasi ramybė. Jį tvarkėsi ir veikė su viešpaties baime ir vis augo šventosios dvasios globojama. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui. Aš tave viešpatį aukštinsiu didžiuliai bendrijoj. Aš tave viešpatį aukštinsiu didžiuliai bendrijoj. Tau vykdysiu įžadus tarp tavo gerbėjų, bus vaišės pokylis vargšams. Ir viešpatį garbins visi, kas jo ilgis, jų širdis gyvuos amžių amžiais. Aš tave viešpatį aukštinsiu didžiuliai bendrijoj. Susiprasi viešpatį grešis visų tautų žmonės, jokį vaizdą jam lenksi žymui pagonių šeimynos. Jį vieną te garbins žemės galiūnai ir lenksis prieš jį, kurie žengia į dulkes. Aš tave viešpatį aukštinsiu didžiuliai. Aš jam gyvensiu, tarnaus jam taip pat mano ainiai. Kalbės apie viešpatį būsimai kartai ir skelbs užgimstančiai tautai. Teisingiausius viešpaties darbus, štai ką viešpats padarė. Aš tave viešpatį aukštinsiu didžiuliai bendrijo.
Skaitinys iš šventojo apaštalo Jono pirmojo laiško. Vaikeliai, nemylėkite žodžiu ar liežuviu, bet darbu ir tiesa. Tuo mes pažinsime, jog esame iš tiesos ir jo akivaizdoje nuraminsime savo širdį. Jei mūsų širdis imtų mus smerkti, Dievas didesnis už mūsų širdį ir viską pažįsta. Mylimieji, jei širdis mūsų nesmerkia, mes ramiai pasitikime Dievu ir gauname iš jo, ko prašome, nes laikomės jo įsakymų. Ir darome, kas jam patinka. O štai jo įsakymas, kad tikėtumėte jo sūnaus Jėzaus Kristaus vardą ir mylėtumėte vieni kitus, kaip jo įsakyta. Kas laikosi jo įsakymu, pasilieka Dieve ir Dievas jame. O kad jis mumise pasilieka, mes žinome iš šventosios dvasios, kurią jis mums davė. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui. Aleluja, aleluja, aleluja. pasiliksiu, sako Viešpats, kas pasilieka manyje, tas duoda daug vaisių.
Viešpat su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Aš esu tikrasis vynmedis, o mano tėvas vynininkas. Kiekvieną mano šakelę neduodančią vaisiaus jis išpjauna, o kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, kad ji duotų dar daugiau vaisių. Jūs jau esate švarūs dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. Pasilikite manyje, tai ir aš jumyse pasiliksiu. Kaip šakelį negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs be vaisiai nepasilikdami manyje. Aš esu vynmedis, o jūs šakelis. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Nuo manęs atsiskyrę jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasilieka manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelį. Paskui surink šakeles, įmes į ugnį ir jos sudegs. Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta. Tuo bus pašlovintas mano tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai. Girdėjote Viešpatį žodį. Galvoju, kad galime pradėti šitą trumpą tokį pasidalinimą ar trumpą pamokslą nuo tokio nacionalinio turto ir vienos ar kitos šalies aukso. Tai mes gerai žinome, kad štai Lietuvos auksu vadiname gintarą ir sakome, kad štai Lietuva garsėja gintaru. Kur nors artimuosiuose rytuose ar Saudo Arabijoje ar Jungtiniuose Arabų Emiratuose auksas nėra geltonas ar balkšvas kaip mūsų gintaras, bet ten kalbam apie juodąjį auksą, apie naftą. O į kokią nors Italiją su Graikija niekaip nepasidalina, kurios tai yra auksas, ir vis kalba apie alyvogės, apie alyvogių aliejų, kaip apie tik jų šalies ypatingesnį ir nacionalinį tokį turtą ir nacionalinį tokį auksą. Tai kodėl kalbu apie šių kelių šalių tokius turtus ar nacionalinius auksus? Evangelijoje girdime palyginimą apie vynmedį ir jo šakeles ir apie vaisius, kuriuos duoda vynmedis. Štai kai skaitome Senąjį testamentą, kai Mozė kartu su žydų tauta iškeliauja iš Egipto nelaisvės ir keliauja per dykumą 40 metų, likus paskutiniesiems kilometrams, Mozė iš tolo pamato pažadėtąją žemę. Viešpats jam buvo pažadėjęs, kad toji žemė pienu ir medumi plūs. Tad Mozė siunčia pasiuntinius į pažadėtąją žemę, į Kanaano kraštą ir sako, nueikite, patyrinėkite, kas ten per žemė, ar ji derlinga, ar ji vaisinga, ar tikrai neveltui 40 metų keliavome. Ir pasiuntiniai keliauja į pažadėtąją žemę, paskui grįžta ir Senasis testamentas pasakoja, kad jie atsineša dvi neregėto grožio ir neregėto dydžio vynuogių kekes. Ir tos vynuogių kekės Senajame testamente yra tarsi Izraelio auksas, tarsi Izraelio nacionalinis turtas, tarsi Izraelio lobis, kuris simbolizuoja perteklių, turtus, prisirpimą, simbolizuoja tai, kad ten tokia gera žemė ir tokie geri vynogynai, kad juose tokio dydžio dvi kekės galėjo išaukti, kurias Mozei parnešė jo žvalgai ir liudijo apie pažadėtos žemės derlingumą. Tai galbūt ir todėl, kad tos vynogės ir buvo tarsi nacionalinis turtas, tarsi Izraelio auksas, galbūt ir todėl Jėzus labai dažnai Evangelijoje vis kalba ir pasakoja palyginimą apie vieną ar kitą vynuogyną, ar galų gale pats save prilygina vynmedžiui ir sako, aš esu vynmedis, o jūs esate mano šakelis. Ir šis ryšys, toks labai labai artimas ryšys, toks labai labai intimus ryšys tarp vynmedžio ir šakelių, na, yra labai panašus ir į jaunavedžių ryšį, ir į sutuoktinių ryšį, į sutuoktinių, kurių mamas, moteris, laiminsime netrukus besibaigiant mišioms, ir tas sutuoktinių ryšys, jis pasižymi pirmiausia tokiu ištikimybės pažadu. Priesaikoje yra visą laiką sakoma, aš imu tave savo žmoną, savo vyru ir prisiekiu visą gyvenimą būti tau ištikimas. Kada? Kai laimė lydės ar vargas suspaus, kai sveikata atvers ar ligos suims visą gyvenimą. Ištikimybės priesaika yra pats pirmas ir pats svarbiausias momentas, kurį sutuoktiniai pasako vienas kitam. Ir Jėzus, kai kalba apie vynmedį ir šakeles, irgi kalba lygiai tą patį. Kalba apie ištikimybės gestą. Ir mes iš tikrųjų, kai žiūrime į viešpatį, mes kai žiūrime į jo ištikimybę žmogui, jo ištikimybė yra kažkokia tai beprotiška. Labai įspūdingai ketvirtojoje eucharistinėje maldoje, kuri gali būti įmama bet kuriuose mišiose išskyrus sekmadienį, kada nors paprašykite savo klebono, kad paimtų ketvirtąją eucharistinę maldą. Ji tokia yra labai ilga, bet be galo graži. Ir toje ketvirtojoje eucharistinėje maldoje yra atpasakojama Dievo ištikimybė žmogui. Ir pasakojama apie žmogaus sukūrimą, apie patikėjimą žmogui viso pasaulio. Vienintelį dalyką, kad tik jis, žmogus, irgi būtų ištikimas Dievui. Kalbama toje ketvirtojoje eucharistinėje maldoje apie žmogaus nuopolį ir kaip Dievas vis tiek beprotiškai žmogui yra ištikimas. Jis sako, siunčia pranašų vienų kitų, o laikų pabaigoje atsiunčia savo sūnų ir netgi nužudytą sūnus siunčia šventąją dvasę. Kitaip tariant, to eucharistinė malda pasakoja, kad Dievas nepaliauja būti ištikimas. Dievas yra tarsi susituokęs su žmonija, tarsi davęs tą santokos priesaiką, kur sakome, visą laiką būsiu tau ištikimas. Ir Dievas laikosi tos ištikimybės nuo sukūrimo iki atpirkimo ir iki šventosios dvasios atsiuntimo. Ta ištikimybė iš Dievo pusės, ji visą laiką yra ir niekada yra neatšaukiama. Jis, ta ištikimybė, yra tarsi tas vynmedis, kamienas, kuris savo syvus teikia visoms šakelėms. Ir mažiausioms, ir didesnėms šakelėms. Ta ištikimybė yra be galo svarbi. Ir žinoma, turbūt Dievo realybėje vienintelėje tokia ištikimybė yra įmanoma. Na, kai žiūrime į šeimas, kai žiūrime į jaunavedžius, tai tikrai negalime žiūrėti tokiom idiliškom rožinių akinių padabintomis akimis. Matome, kad santuokoje sunkumų visą laiką būna, susvyruoja, tikrai susvyruoja ištikimybė santuokoje. Ir ta ištikimybė gali būti ne vien tik tai fizinė ar moralinė ištikimybė, bet ištikimybė gali būti ir atsibodimas, ir viduramžio krizės, ta ištikimybė gali būti ir meilės praradimas, jausmų stoka, rūpešio nustojimas. Dingsta, atrodo, ištikimybė ir šeimoje. Ir ką reikia daryti? Jėzus tokį radikalų šiandien būdą pasiūlo, sako, reikia apipjaustyti. Reikia palikti kamieną. Ir tas palikti kamieną, kaip įspūdingai žiūrėkite, skamba. Kas buvo pradžioje, kai buvo vynmedis pasodintas? Obelis, kriaušė, nesvarbu, bet koks medis. Buvo kamienas, kuris pamažu užaugo į kuplų medį, kuris išsiraizgė daugybę šakų, kuris pradėjo nešti vaisius. Kamienas yra svarbiausias. Šakos yra antrinės. Jėzus pasiūlo, sako, grįžkite prie esmės, grįžkite prie pradžios, grįžkite prie savo lobio, grįžkite prie savo aukso, grįžkite prie kamieno, kad kamienas būtų apvalytas nuo neištikimybių, nuo abejonių, ir tai yra labai sunkus dalykas. Šeimai kur kas lengviau yra paimti ir išsiskirti, negu sugrįžti į pradžią, į tą akimirką, kur viskas prasidėjo, tai yra į kamieno akimirką, kada du susijungė į vieną, kada vienas kitam tarė, prisiekiu tau ištikimybę, tai yra kamieno pradžia. Čia sugrįžti, apsipjaustyti, būti apgenėtam ir sugrįžti į pirminį tašką yra sunkiausia, tikrai sunku. Bet kaip gera, kad turime tą jau mano minėtą viešpaties pavyzdį, kurį jūs vieną dieną išgirsite ketvirtojoje eucharistinėje maldoje. Kaip gera, kad viešpats mums parodo pavyzdį, kaip reikia būti ištikimam iki galo. Ir mes čia esame palaimintojo Teofiliaus Matulionio artumoje ir kai štai mąstome apie palaimintojo Teofiliaus gyvenimą, jis vyskupas, jis, na, iš pradžių neturėjo savo vyskupijos, ar ne, jo vyskupija buvo platieji Sibiro toliai, ir štai jo esmė, sakė ne kartą palaimintasis Teofilius, aš nesu vyskupas vienas ant lauko, nesu kažkokia tai individuali šakelė. Esu vyskupas, kuris glaudžiais ryšiais esu suvienytas su Romos vyskupu, su visuotinė bažnyčia. Ir Roma Teofiliui Matulioniui buvo be galo svarbi. Nepaisant to, kad jis buvo ten tik du kartus, bet labai labai svarbus jam buvo susitikimai su tuo mečiu popiežiumi Pijumi XI, į kuriam nuolat pareikšdamas savo paklusnumą, jis sakė, aš nesu vienas, aš tau, šventasis tėve, esu ištikimas. Galiu būti vyskupu savo avims vien dėl to, kad esu ištikimas savo vyskupui, Romos vyskupui ir Romos popiežiui. Toks hierarchinis sutapimas ir įsišaknyjimas, bet jis Teofiliui buvo labai svarbus. Jam buvo labai svarbu jaustis, nesu atskiras, esu įsišaknyjęs į visuotinę bažnyčią. Tai ir toliau mes melskimės už savo šeimas ir už savo mamas ir už visus savo santykius ir ypatingai tą įsišaknyjimo ištikimybės momentą. Nagi negalime niekaip būti vieni ir vieniši. Tai be galo sunku. Svarbu labai sugrįžti į pačią pradžią, nuo ko viskas prasidėjo, apvalyti, išgenėti, išpjaustyti, tam, kad ir vėl pajustume tą ypatingą džiaugsmą dėl buvimo kartu.